Qalambirdan gapiramiz. Rossiya AQSh Kiyevga uzoq masofaga uchuvchi ilg'or raketa tizimlarini yubormasligiga umid qiladi. Bu haqda Rossiyaning Vashingtondagi elchisi Anatoliy Antonov jurnalistlarga aytib o'tgan. Bunday ma'lumotlarni sinchkovlik bilan tekshirish kerak. Ayni damda biz Pentagon matbuot kotibi Jon Kirbining bu masala bo'yicha yakuniy qaror qabul qilinmagani haqida bayonotidan kelib chiqamiz. Umid qilamizki, sog'lom fikr g'alaba qozonadi va Vashington bunday provokatsion harakatga qo'l urmaydi, deydi rossiyalik elchi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi Vashingtonni Ukrainada misli ko'rilmagan qurol-aslaha bilan ta'minlashi mojaroning avj olish xavfini sezilarli darajada oshirayotgani haqida diplomatik kanallar orqali bir necha bor ogohlantirgan. Amerikaliklar o'zlarining harakatlari tinchlikka erishish istiqbollarini kechiktirayotganini yaxshi bilishadi. Qo'shma Shtatlar Ukrainadagi inqirozga tobora kirib bormoqda. Bu global xavfsizlik uchun oldindan aytib bo'lmaydigan oqibatlarga olib keladi. Biz bema'ni va o'ta xavfli harakatlarga chek qo'yishga chaqiramiz. Biz tomonga xavf tug'dirishni va Ukrainaning harbiy g'alabasi haqida bayonot berishni to'xtatish zarur, deydi Antonov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.